Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että asiantuntijat odottavat koronavirustartuntojen lisääntyvän Suomessa lähipäivinä. SDP:n, keskustan ja kokoomuksen kannatus on noussut aavistuksen. Kuulemme myös kansanedustajien näkemyksiä tuoreista kannatusluvuista sekä EU:n turvapaikkapolitiikasta. Ja lääkkeet ovat hyödyllisiä hoitokeinoja, mutta lääkkeistä aiheutuvat haitat ovat myös erittäin yleisiä, kertoo tutkimus. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää torstai-iltaa. Suomessa on todettu 5 uutta koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että tartunnoista 3 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella, 1 Kanta-Hämeessä ja 1 Pirkanmaalla. Uudellamaalla 1 tartunnan saaneista on työikäinen nainen ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tapauksiin. Lisäksi tartunnan ovat saaneet 2 työikäistä miestä. Kanta-Hämeen tartunta on puolestaan todettu lapsella, joka on nyt perheensä kanssa kotikaranteenissa. Pirkanmaalla puolestaan tartunnan saanut on 44-vuotias mies. Uusia tapauksia yhdistää se, että tartunnat on saatu Italian matkalla. Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine.
Viime viikollahan Pirkanmaalla oli hiihtolomaviikko ja tällä viikolla on erittäin paljon testattu Pohjois-Italiasta palanneita, joilla on ollut hengitystieinfektio-oireita ja oikeastaan, koska siellä on epidemiatilanne käynnissä, niin oli aika selvää, että jossain vaiheessa positiivinenkin löydös tulee vastaan.
HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Sally Järvelä pitävät todennäköisenä, että tautitapaukset lisääntyvät.
Testausmäärät on kaikkialla lisääntyneet ja kun testausmääriä lisätään ja ihmistä on tänne tullut, niin voidaan odottaa, että tapauksia tulee lisää. Ihan varmasti tulee tapauksia lisää vielä lähipäivinä.
Ihan varmasti on odotettavissa, että joitakin lisätartuntoja tulee. Toivotaan, että semmoinen laajempi epidemia saadaan tosiaan pysäytettyä ihan sen vuoksi, että meidän pitää suojella näillä toimilla laajoja ikäryhmiä, eli vanhempia ihmisiä ja niitä, joilla on paljon monia sairauksia, perussairauksia siellä taustalla. Eli nämä yksittäiset tapaukset ei ole huolestuttavia.
Toimittajana edellä oli Katriina Kettunen. Näillä näkymin hallitus ei ole varaamassa lisäbudjetista elvytysrahaa koronaviruksen talousvaikutuksiin. Viruksen aiheuttamat kulut hoituvat vielä ministeriöiden ja virastojen budjeteista. Koronaviruksen aiheuttamiin yllättäviin menoihin hallituksella on varattuna 9 miljoonaa euroa. Stina Brennare.
Koronavirus kurittaa taloutta. Teollisuuden vienti ja turismi kärsivät Suomessa, samoin maailman talous. Hallituksen mielestä talouden lisäelvytystä ei vielä tarvita, valtiovarainministeri Katri Kulmuni keskustasta.
Tässä vaiheessa näyttää siltä, että julkisen talouden kannalta heijastusvaikutukset ovat olleet paitsi matkailun ja teollisuuden komponenttien kautta, ja tilanne vaikuttaa sen kaltaiselta, että massiivisempia toimia ei tässä vaiheessa Suomen talouden osalta ole tarvitse tehdä.
Asiaa pohditaan uudestaan, jos tilanne muuttuu, Kulmuni sanoi taloustoimittajien tapaamisessa. Hallitusohjelman lisäelvytystoimet voidaan ottaa käyttöön, jos Suomen talouskasvu on vähintään 1% miinuksella 2 peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Silloin oltaisiin jo taantumassa. Aika näyttää, miten käy. Hallitus pitää myös kiinni 75% työllisyystavoitteestaan. Suomi on muun EU:n linjoilla. Eilisessä puhelinkokouksessa EU ei tehnyt Kulmunin mukaan suurempia talouslinjauksia koronan takia, vaikka virus jyllää pahasti esimerkiksi Italiassa. Ruotsi tosin varautuu jo tukemaan yrityksiä palkanmaksussa ja Ranska tutkii kasvosuojusten kohonneita hintoja. Joitakin päätöksiä on jo tehty koronasta huolimatta, jotka osuvat hyvään aikaan yrityksille Suomessa. Kansliapäällikkö Martti Hetemäki.
Tällaisia toimia on esimerkiksi hallituksen päättämä poisto-oikeuksien kaksinkertaistaminen kone- ja laiteinvestointien kohdalla. Se on tullut voimaan jo tämän vuoden alussa.
Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja ymmärtää, että koronavirus vaikuttaa maailmantalouteen ja Suomeen ja että hallitus joutuu reagoimaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
Me pelkäämme sitä, että koronaviruksesta tulee veruke tämä selitys sille, että hallitus ei onnistu omissa työllisyystavoitteissaan tai julkisen talouden tasapainottamistavoitteissa, joiden toteutuminen on jo tähän asti ollut erittäin epämääräistä ja epäselvää.
Koronavirus koettelee esimerkiksi Lapin matkailua. Ensiksi se vei kiinalaismatkailijat vilkkaimpaan sesonkiaikaan ja nyt peruutuksia tulee myös Italiasta, jossa koronavirus on levinnyt nopeasti. Lapin matkailun uskotaan kaikesta huolimatta tänäkin vuonna kasvavan, vaikkakin viime vuosia vähemmän. Annu Passoja.
Santas Hotels-ketjun lasikattoisista igluista yli puolet jäi tammikuun lopussa tyhjäksi, kun Kiina ensin kielsi ryhmämatkat ulkomaille ja sitten Finnairkin lopetti lentonsa Manner-Kiinaan. Kiinalaisten katoaminen Lapista on koetellut joitakin yrityksiä paljon, mutta kokonaisuudessaan menetys on ollut melko pieni, kertoo markkinointiyhtiö House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.
Koronavirus on varmasti leikannut näitä meidän talven kasvulukuja, eli Lapin matkailuhan on kasvanut viime vuosina aivan hurjasti, mutta sellaista niin kuin dramaattista pudotusta toistaiseksi ei vielä ole näkyvissä, mutta seurataan tilannetta ja tämä tilannehan voi vielä muuttua.
Matkailuyrittäjät seuraavat viruksen etenemistä ja sitä, hyytyykö yleinen matkustusinto. Jo nyt on nähtävissä, että viruksen kouriin muita Euroopan maita pahemmin joutuneesta Italiasta ei haluta lähteä ulkomaille, sanoo kehitysjohtaja Susanne Hulbeckmu Santas Hotels-ketjusta.
Niissä maissa, missä se on se tilanne vahvimmillaan, niin niistä maista se jää sitten se asiakaskunta pois. Eli Italiasta on myös tullut nyt merkittävästi peruutuksia.
Hulbeckmu kertoo, että huolta on ilmassa muuallakin, vaikka peruutuksia ei olekaan vielä muista maista tullut. Sitten on niitä, joita lentokentän jonot ja täpötäydet koneet eivät hermostuta. Hollantilaiselle Ruth Dingemansille ei tullut mieleenkään perua matkaansa.
No, we are not afraid. We travel a lot and also with corona.
Me emme ole peloissamme, matkustamme paljon ja myös koronaviruksesta huolimatta. Pesemme kyllä käsiämme säännöllisesti, mutta emme jätä matkoja tämän takia väliin, Ruth Dingemans sanoo. Hän mainitsee, että juuri hänen kotikaupungissaan löytyi Hollannin ensimmäinen koronatapaus, joten ei kotikulmilla ole sen turvallisempaa. Lapissa tämän talven matkailusesonkin saataneen päätökseen ilman kovempia kolhuja, mutta ensi talvesta ei voi sanoa mitään. Jos virus johtaa maailmantalouden sakkaamiseen, on selvää, että lomamatkoista luovutaan ensimmäisten joukossa.
Ja koronauutinen ulkomailta. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio on julistanut hätätilan koronaviruksen vuoksi. Hätätila julistettiin osavaltion ensimmäisen koronaviruskuoleman tapauksen jälkeen. Paula Tapiola.
Kalifornian koronaviruksen ensimmäinen kuolonuhri oli 71-vuotias mies Placer Countysta Sacramenton läheltä. Hän oli ilmeisesti saanut tartunnan Meksikon risteilyllä. Kaliforniassa on nyt vahvistettu kaikkiaan 53 koronavirustartuntaa.
This is no longer isolated in just one part of our state.
Tartunnat eivät rajoitu enää tietylle alueelle, vaan ovat levinneet niin osavaltion etelä- kuin pohjoisosiinkin. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom totesi ja julisti osavaltion hätätilan. Syynissä on myös Grand Princess-risteilyalus, jolta eilen kuollut mies ilmeisesti sai tartuntansa. Alus on nyt matkalla Havaijilta San Franciscoon ja yli 20 matkustajalla ja miehistön jäsenellä on todettu virusoireita muistuttavia oireita.
The current status of the ship is off the coast.
Alus on päivämatkan päässä satamasta, kuvernööri Gavin Newsom sanoi ja huomautti, että se antaa aikaa ihmisten testaamiselle ja päätöksenteolle tulosten mukaan. Alus kuuluu Princess Cruises-yhtiölle, joka omistaa myös Japanissa pitkään karanteenissa olleen Diamond Princess-aluksen. Yhdysvalloissa on kuollut koronaan kaikkiaan 11 ihmistä.
Sitten kotimaan politiikkaa. Hallituksen suurimpien puolueiden SDP:n ja keskustan kannatus on piristynyt, kertoo Ylen uusi kannatusmittaus. Myös kokoomus vahvistuu mittauksessa. Perussuomalaiset jatkaa suurimpana puolueena, mutta on menettänyt hieman suosiotaan. Jyrki Hara.
Ylen helmikuun puoluekannatusmittauksessa entisaikojen voimakolmikko SDP, keskusta ja kokoomus parantaa juoksuaan, kun taas vasemmistoliitto ja vihreät sekä opposition perussuomalaiset ottavat hieman takapakkia. Suurin nousija on keskusta, joka kipuaa 10,8% alhostaan 12,4%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
Ja nyt taas näyttää hieman paremmalta heillä. Kannatuksen kasvu tulee lähinnä siitä, että keskusta saa takaisin omia äänestäjiään katsoman puolelta.
Toinen suuri hallituspuolue SDP piristyy 0,5 prosenttiyksikköä 16,6%. Kannatus ei vieläkään ole puolueelle kummoinen, mutta Sanna Marin ilmiö näyttää jatkuvan. Tuomo Turja.
Se on tosiasia, että SDP-kannatus on nyt noussut useammassa mittauksessa hieman, ja tällä kertaa erityisesti naiset on palannut takaisin SDP:n kannattajaksi.
SDP:n edellä opposition kokoomus parantaa kannatustaan 18%. Toinen oppositiopuolue, perussuomalaiset, on edelleen kirkkaasti suosituin puolue, vaikka sen kannatus niiaa hieman toista kertaa peräkkäin ja on nyt 22,4.
Tällä kertaa PS menettää hieman kannattajia koulutetusta ihmisistä ja naisista, mutta enimmäkseen kyse on siitä, että perussuomalaiset ei pysty enää houkuttelemaan nukkuvien puolueista samalla lailla kannatusta kuin vielä parissa edellisessä mittauksessa ja tässä viime aikoina.
Vihreisiin ja demareihin vuotava vasemmistoliitto saa hallitustaipaleensa huonoimman noteerauksen 7,4 ja kokoomukselle kannattajiaan menettänyt vihreät peruuttaa 12,5% kannatukseen. Pienpuolueiden kannatusmuutokset ovat vähäisiä. Kyselyn virhemarginaali on 1,4% molempiin suuntiin.
Ja jatketaan vielä keskustelua Gallup-luvuista ja ajankohtaisista aiheista kansanedustajien kanssa. Rosa Kettumäen vieraana ovat Riikka Purra perussuomalaisista, Jukka Kopra kokoomuksesta, Saara Hyrkkö vihreistä ja Kristiina Salonen sosiaalidemokraateista.
Vihreiden kannatus on eduskuntavaalien jälkeen ensin noussut, mutta nyt se on kääntynyt laskuun vähän, jos katsoo tuota pidempää trendiä, niin kertooko tämä siitä, että vihreiden kannattajat ei ole tyytyväisiä siihen politiikkaan, mitä hallitus tekee?
Uskon, että kaikki tämän pöydän ääressä ollaan samaa mieltä siitä, että yksittäisten pikavoittojen tai yksittäisten kannatusmittausten sijaan tätä työtä tehdään maailman muuttamiseksi pitkällä aikavälillä, ja uskon itse siihen, että tällaisessa hallituksessa me pystytään tekemään sitä vihreiden kannattajille tärkeää politiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi, koulutuksen vahvistamiseksi, työllisyyden vahvistamiseksi, ja ne hallituksen yhteiset onnistumiset tulee kantaa niin hallitusta kuin yksittäisiä hallituspuolueitakin.
Mutta ei tuo vihreiden lasku ihan yksittäisessä mittauksessa vain ole näkyvissä. Kyllä siellä niin kuin käyrä on kääntynyt vähän alaspäin.
Niin, mä uskon, että ihmisillä on kovat odotukset tätä hallitusta kohtaan, erityisesti ilmastopolitiikan saralla sitä kohtaan, että me pystytään aidosti tekemään niitä kunnianhimoisia ilmastotoimia, rakentaa sitä hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Ja uskon siihen, että ne hallituksen ikään kuin kaksi isoa kysymystä, ilmastokriisin ratkaiseminen omalta osaltamme ja työllisyyden vahvistaminen, niin ne tulee ikään kuin näkymään tämän hallituksen ja myös vihreiden kannatuksessa.
No, demareiden kannatus taas on sitten kääntynyt nousuun. Mediassa halutaan paljon analysoida sitä, että miten hallituspuolueiden väliset kannatusmittauserot vaikuttaa hallituksen välisiin voimasuhteisiin. Niin mitkä ne todelliset vaikutukset on, kun näitä muutoksia täällä käppyröissä tapahtuu?
No, aivan kuten Saara tässä totesi, niin yksittäiset mittaukset ovat aina yksittäisiä mittauksia, ja pidemmän aikavälisuunta on varmasti tärkeämpi. Et en usko, että Gallupin tulokset niin vaikuttavat hallituksen sisäisiin suhteisiin. Että työtä tehdään niiden asioiden hyväksi, joita hallitusohjelmassa on sovittu.
Perussuomalaisilla taas pitkään jatkunut nousu on kääntynyt nyt laskuun. Tätä on tehty ihan tämän viikon alkuun asti, tätä mielipidemittausta. Niin mitä luulet, miten tähän kannatukseen on vaikuttanut viime viikolla käyty keskustelu, joka sai alkunsa siitä, että perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja ilmoitti olevansa etnonationalisti ja fasisti?
Uskon, että tällä on ollut vaikutuksensa Gallup-kannatukseen. Toisaalta tällaiset pienet nousut tai laskut, jotka mahtuvat virhemarginaalin sisään, niin ei niitä ole syytä tuijottaa. En itse välitä niistä hirveästi, menivät ne ylös tai alas, kuten tässä kollegat edellä ovat kertoneet. Mutta ehdottomasti tämä esiin nostamasi syy on varmasti siellä taustalla.
Kokoomus No täällä on aika pieniä muutoksia, ollut vähän suuntaan ja toiseen. Nyt käyrä näyttää ylöspäin. Tässäkin mietittiin, että kumpaa te nyt sitten vahditte enemmän, suhdetta perussuomalaisiin vai sosiaalidemokraatteihin, niin kumman sinä näet nyt siinä isompana vastuksena kokoomukselle? No,
ei me oikeastaan sellaista vahdita ollenkaan, että tietysti me pyrimme tekemään oman työmme mahdollisimman hyvin ja haastetaan hallitusta hyvillä asioilla. Ja kun tätä käyrää katsoo, niin tietysti nämä muutokset on hyvin hienoisia, että voisi sanoa, että se on enemmänkin väreilyä, mutta tietysti jos pitkällä aikavälillä katsoo tuolta vaaleista lähtien, niin kyllä se semmoinen hienoinen nousutrendi ainakin näin sinivalkoisilla sen katsottuna voisi olla.
No kyllä aika sinivalkoiset lasit, jos nyt tuolta jättää tuon yhden köppyrän pois, niin aika loiva se nousu ehkä vielä on, joo. Mutta ymmärrän, että näillä kokoomuslaisilla laseilla kyllä, se ehkä korostuu.
Niin jyrkempihän se voisi olla.
Kyllä, hyvinkin varmasti. Mutta mennään nyt näistä kannatusluvuista politiikan sisältöihin. Nimittäin yksi isoimmista tämän kevään poliittisista kysymyksistä tulee varmasti liittymään maahanmuuttoon. Eilen oli EU:n sisäministerien kokous, jossa yhteisessä julkilausumassa EU-maat lupasivat seisoa Kreikan, Bulgarian ja Kyproksen tukana. Ja sisäministerit korostivat, että laittomat rajanylitykset estetään, mutta kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lakeja täytyy kunnioittaa. Meillä ei ole tässä sisäministeriä paikalla, mutta ehkä lähimmäksi päästään tällä vihreiden edustajan kautta. Niin mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa?
No sisäministeri on myöskin omissa kirjoituksissaan sitten tuon kokouksen jälkeen musta avannut sitä hyvin, että Suomi tietysti ei osallistu sellaiseen toimintaan, jossa on riskinä, että kansainvälistä oikeutta rikotaan, vaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta tuetaan Kreikkaa ja näitä maita, jotka EU on valitettavasti jättänyt tässä tilanteessa jo pidemmän aikaa yksin. Meillä on siellä ihmisiä todella vaikeassa tilanteessa sekä siellä rajalla nyt, että sitten siellä leireillä jo valmiiksi muun muassa näillä Kreikan saarilla, ja on tosi tärkeää, että EU-maat yhdessä pystyy viemään sinne sitä apua. Samaan aikaan on tietenkin pidettävä kiinni siitä, että ihmiset, jotka pakenevat sotaa, vaaraa, niin saavat sen oikeuden hakea turvapaikkaa, ja minkälainen väkivalta pakolaisia kohtaan ei tietenkään koskaan ole oikein eikä hyväksyttävää.
Miltä oppositiossa näytti tämä sisäministerien julkilausuma?
No, näytti siltä, että EU-tasolla saatiin jämerä ja jämäkkä linjaus tehtyä, eli Kreikan raja pitää, raja on niin sanotusti kiinni, ja sieltä ei nyt tämän Erdoganin hybridioperaation seurauksena tulla turhaan EU-alueelle. Ja siinä mielessä on erittäin hyvä asia, ja totta kai Suomen tulee tukea tätä yhteistä EU-näkemystä siinä, että asia hoidetaan asianmukaisesti. Ja se on surullista, että siellä on kovia mellakoita. Nyt on, voisi melkein kysyä, että onko sellaiset henkilöt, jotka kivin ja kepein aseistautuneena pyrkivät EU-alueelle, niin aidosti turvapaikan tarpeessa. Tosiasiahan on se, että ne ihmiset, jotka ovat sotaa paossa, eivät siellä ole nyt riehumassa rajalla, vaan he eivät pääse edes sinne Turkin ja Kreikan rajan läheisyyteen, vaan ovat paljon kauempana. Tässähän on kysymys näistä muiden maiden kansalaisista kuin Syyrian pakolaisista.
Mm. Niin minusta tässä on juuri tärkeää niin kuin suhteuttaa tätä lausuntoa siihen tilanteeseen, että Turkkihan käyttää näitä pakolaisia nyt aseena Eurooppaa vastaan. Ja juuri tämä hybridivaikuttaminen, josta muun muassa ministeri Haavistokin on puhunut, niin on niin kuin tärkeää huomioida. Eli siis Turkin toiminta on systemaattista vaikuttamista Eurooppaan omia päämääriä edistääkseen. Ja siksi on tärkeää, että Eurooppa on tässä yhtenäinen, tukee Turkkia, antaa vahvan viestin siitä, että meihin ei voi vaikuttaa tällaisin ulkopuolisin toimin, että Se on mun mielestä tärkeää. Meidän totta kai täytyy niin kuin huomioida nämä kansainväliset sopimukset. Se on myöskin Suomelle pienenä maana niin etu, että aina laitamme kansainväliset sopimukset niin kuin etusijalle, mutta tärkeää on myöskin niin kuin nostaa nyt keskusteluun se, että meillähän ei ole hybridivaikuttamisen osalta sellaisia sääntöjä, joita voitaisiin nyt soveltaa, ja siksi tämä tilanne on kovin erilainen.
Riikka Purra, mitä sinä ajattelet tästä sisäministerien julkilausumasta?
No EU:ssa tuntuu olevan aina kaksi puolta tekemiselle, eli on tämä retorinen julkilausumapuoli ja sitten on konkreettinen. Se, että sisäministerit ovat nyt lausuneet, että laittomia maahantuloja ei tulla sallimaan ja Kreikan raja pysyy tiukkana, niin se on todella uusi lähestymistapa tähän asiaan. Esimerkiksi vihreiden mielestään yleensä ei ole olemassakaan sellaisia kuin laittomat maahantulot, niin sen takia tietysti sisäministeri Ohisalo on tässä aika hankalassa tilanteessa, kun hänen pitää toisaalta viestiä omille kannattajilleen Suomessa ja kuitenkin pysyä tässä EU:n aika tiukassa linjassa. Tilanne on hyvin erilainen kuin vuonna 2015. Meillä on monessa maassa edelleenkin niin sanotut väliaikaiset rajatarkastukset. Ensimmäistä kertaa ulkorajaa pidetään selvästi kiinni. Kreikka taistelee siellä. Ei halua, että maahan tulee ihmisiä, jotka ovat pääasiassa siis siirtolaisia, eivät pakolaisia.
Siellä tuli suoraa kritiikkiä vihreitä kohtaan. Mitä haluat vastata?
Niin, ehkä isossa kuvassa mun mielestä tässä on tärkeää jotenkin muistaa tämä kokonaisuus. Se, että suurimman vastuun tästä pakolaistilanteesta maailmassa ja toisaalta tämän Syyrian tilanteeseen kytkeytyvästä pakolaistilanteesta kantaa ne kriisialueiden lähellä olevat maat. Ja kaikkein suurimman kärsimyksen tunteen ahoissa on tietysti ne ihmiset, jotka on joutunut kotinsa syystä tai toisesta jättämään. Se, mitä meidän on tärkeää tehdä EU:na, Suomena tietysti vaikuttaa siihen, on huolehtia, että ne ihmiset, jotka meidän alueellamme jo ovat tai tänne pyrkivät, niin että heitä kohdellaan kunnioittain, ihmisoikeuksia kunnioittain, ja että sitten ne ihmiset, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, niin sen oikeuden myöskin saavat.
Tämä kansainvälisen lain tulkitseminen ei myöskään aina ole aivan yksiselitteistä. Esimerkiksi se, että Kreikka on päättänyt jäädyttää turvapaikkahakemuksen käsittelyn ja tutkinnan, niin sitä komissio ei ole suostunut edes kommentoimaan suoraan, että onko se nyt sitten kansainvälisten säännösten ja lakien mukaista vaiko eikö. Mitä sinä ajattelet tästä?
Niin, näin on tapahtunut ja se varmasti vaatii sitten oikeusoppinoiden tulkintaa, että miten se sitten eri säädösten ja säännöksien mukaan tämä asia on, että varmaan näin suomalaisena kansanedustajana niin en tunne kansainvälistä lainsäädäntöä niin hyvin, että osaisi suoraan sanoa, mutta että viitaten tähän edellisen puhujan kommenttiin, niin eikö olisi kuitenkin viisaampaa auttaa niitä todellisia pakolaisia siellä Syyriassa, viedä apua sinne, että eihän se nyt automaattisesti tarkoita sitä, että joku henkilö tulee EU:hun, että silloin ollaan autettu ja kaikki hyvin, kun siellä kuitenkin ne todelliset hätää kärsivät ihmiset eivät pääse edes sinne rajalle yrittämään. Ja siellähän tarvitaan sitä apua. Ja nämä, ketkä nyt ovat tuolla heittelemässä kiviä ja pyrkimässä väkisin EU:hun, hehän ovat sinne Erdoganin joukkojen kuskaamia henkilöitä, eikä tällaista tule sallia, että heidät EU:n alueelle päästettäisiin.
Annetaan välillä sosiaalidemokraateille vastausvuoro.
Kyllä, kiitos. Kiitos Juri. Oikeastaan tämä on tärkeää, miksi ollaan erilaisessa tilanteessa kuin mitä oltiin 2015. 2016 saatiin EU:ssa yhteisesti aikaan sopimus Turkin kanssa, mutta sen jälkeen me ollaan oltu EU:n sisällä tilanteessa, jossa jos me ei olla päästy ikään kuin yhteisiin sopimuksiin siitä, että meillä olisi yhteinen linja pakolais- ja maahanmuuttopolitiikassa. Ja Turkki on ikään kuin nyt tässä hybridivaikuttamisessa on nähnyt, että tämä on EU:n heikko kohta. Ja tämä on meidän niin kuin ymmärrettävä. Meidän on lähdettävä EU:n sisällä nyt tekemään töitä sen eteen, että me saadaan yhteiset linjaukset, koska se vahvistaa myöskin EU:ta ja auttaa meitä sitten näissä tilanteissa, jotka on vaikeita juuri näiden kansainvälisten sopimustenkin takia tulkita.
No uskotko, että EU saa tässä yhteisen linjan muodostettua niin, että se pitää?
En missään nimessä usko. Eli mikään ei viittaa siihen suuntaan. Eli tämä on hyvin tyypillistä puhetta, eli halutaan taakanjakoa tai yhteistä linjaa, mutta näin ei tule tapahtumaan. Yleensä silloin, kun taakkaa jaetaan, on hyvin pieni ryhmä maita, Suomi yleensä mukaan lukien, jotka osallistuvat taakanjakoon. Mutta tästä on puhuttu yhteistä turvapaikkapolitiikasta hyvin pitkään, eikä oikeastaan mitään tapahdu. Nyt tietysti EU kokonaisuutena voi olla tyytyväinen, koska Kreikka pääasiassa hoitaa homman, niin ei tule suurempaa ongelmaa mantereelle.
Onko näin pessimistinen näkemys siellä sisäministerin omassa puolueessa?
No, minusta on selvää, että meidän täytyy pystyä parempaan kuin mihin tähän asti EU:ssa on pystytty. Ja meidän täytyy pystyä luomaan sitä yhteisvastuullista turvapaikkapolitiikkaa. Samaan aikaan siihen Syyriassa olevaan erittäin vakavaan humanitaariseen kriisiin täytyy pystyä tarjoamaan apua sekä Suomena että EU:na kokonaisuudessaan.
Näin totesi kansanedustaja Saara Hyrkkö vihreistä. Rosa Kettumäen vieraana olivat tänä aamuna myös Riikka Purra perussuomalaisista, Jukka Kopra kokoomuksesta ja Kristiina Salonen sosiaalidemokraateista. Ja kerrotaan vielä, että perussuomalaiset perustaa uuden nuorisojärjestön. Puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan nykyisellä nuorisojärjestöllä ei ole toimintaedellytyksiä. Lakkauttamisen taustalla on muun muassa nuorisojärjestön johdossa esitetty fasistilausunto, josta perussuomalaiset on irtisanoutunut. Halla-aho ilmoitti tänään, että perussuomalaiset on valmistellut uuden nuorisojärjestön perustamista. Sitten Yhdysvaltoihin, jossa demokraattien presidenttikisasta on tullut kahden miehen välinen taistelu, jossa johdossa on nyt entinen varapresidentti Joe Biden. Bidenin kampanja sai eilen merkittävästi lisää tukea, kun miljardööri Michael Bloomberg jättäytyi kisasta ja antoi tukensa Bidenille.
Well, after yesterday's results, the delegate math had become virtually impossible.
Michael Bloomberg tuli mukaan demokraattien presidenttikisaan vasta tiistaina ja jäi jo seuraavana päivänä pois. Hän sanoi, ettei halua olla viemässä ääniä ykkösehdokkaaksi nousseelta Joe Bidenilta. Miljardööri Bloombergin tuki on merkittävä lisänoste Bidenille. Hän ja senaattori Bernie Sanders kohtaavat seuraavan kerran jo ensi maanantaina uusissa esivaaleissa, joista ehkä mielenkiintoisin käydään Michiganissa. Siellä Sanders on mittausten mukaan menettänyt johtoasemansa Bidenille. Sanders on kuitenkin käynnistänyt osavaltiossa uuden TV-mainoskampanjan ja vakuuttaa pääsevänsä viime päivien pettymysten yli.
Of course I'm disappointed. I would like to win every state by a landslide. It's not going to happen. What we are trying to do is unprecedented. All right? We are talking about a political revolution.
Kahden viikon kuluttua esivaalit pidetään Floridassa, Ohiossa ja Georgiassa, ja ne saattavat ratkaista jo koko kisan. Mutta jos Sanders selviää notkahduksestaan, yhtä lailla mahdollista on, että demokraattien presidenttiehdokas tiedetään vasta kesällä. Washingtonista Mika Hentunen.
Täällä kotimaassa jopa neljännes iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista. Tämä ilmenee Oulun yliopistossa tarkastettavasta kliinisen farmakologian alaan kuuluvasta väitöskirjasta. Väittelijän proviisori Outi Laatikaisen mukaan kipinä lääkehaittojen tutkimiseen lähti hänen omista havainnoistaan yliopistosairaalan osastofarmaseuttina.
Farmaseuttina siellä työskennellessä tietenkin näkee koko aika, että miten se osasto toimii ja millaisia potilaita ja potilastapauksia siellä tulee ilmi ja siellä kun niitä katteli, niin sitten lähti ajatus siitä, että vaikka me tiedetään, että lääkehaitat on yleisiä, niin olisi varmasti mukava myös saada sellaista ihan faktaa siitä, että kuinka yleisiä ja millaisia mitkä tapahtumat on yleisimpiä, mitkä lääkkeet on osallisena niissä ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä.
Eli havaitsit käytännössä siis lääkkeiden aiheuttamia haittoja.
Kyllä, toki se oli tiedossa jo aiemmin, että niitä siellä ilmenee, mutta sitten ehkä se laajuus yllätti.
Olet siis tutkinut erikoissairaanhoitoa ja jos nyt puhutaan, niin puhutaan suorista ja välillisistä lääkehaitoista. Niin millaisia ovat erikoissairaanhoidossa ilmenevät lääkehaitat käytännössä?
No lääkehaitoja ekanakin ilmenee aika kuitenkin rajatulla lääkeryhmällä erityisen paljon, mutta suoria lääkehaittojahan siellä ilmenee, voi ilmetä tällaisia, että esimerkiksi verenohennuslääke aiheuttaa verenvuotoa potilaalla, että on vain ylitetty se kynnys, että verta on ohennettu liikaa. Tai sitten diabeteslääke voi aiheuttaa liian alhaista veren sokeripitoisuutta, eli tällaisia voi ilmetä. Mutta sitten välillisistä lääkehaitoista, niin meillä on usein sellaisia tilanteita, että potilaalla verenpainetta lääkitessä, verenpaine laskee sen verran paljon, että se aiheuttaa huimausta ja potilas sitten saattaa kaatua ja sen seurauksena tulee esimerkiksi murtumia, joita sitten joudutaan hoitamaan. Eli murtuma sitten vaikka ei suoraan siihen lääkkeeseen itsessään liitykään tai sen lääkkeen vaikutuksiin, niin on kuitenkin välillinen lääkehaitta.
Ja voi jopa käydä niin huonosti, että kuolee sen lääkkeen seurauksena.
Joo, kyllä niitäkin valitettavasti tapahtuu. Toki ne on huomattavasti harvinaisempia kuin lievät lääkehaitat.
Mm. Eli hyvin merkittävää haittaa voi lääkkeistä ihmiselle, potilaalle koitua. Miten tavallista on, että potilas saa lääkehaitan sairaalahoidossaan ollessaan, eli tavallaan valvovien silmien alla?
No tässä mun tutkimuksessa me käytettiin kansainvälistä aineistoa ja havaittiin, että arviolta joka viides sairaalassa hoidettava potilas saa hoidon aikana lääkehaitan.
Mm. Kuinka usein se lääkehaitta johtuu vaikka siitä, että lääke on väärin annosteltu, se on väärin jaettu tai lääke on ylipäätänsä väärin määrätty?
No yleisesti tällaisesta lääkityspoikkeamista, eli näistä virheistä jossain lääkehoidon prosessin vaiheessa johtuvat lääkehaitat, niin niitä pidetään ennaltaehkäistävinä. Ja on arvioitu, että näitä ennaltaehkäistäviä haittoja näistä sairaalahoidonkin aikana tapahtuvista lääkehaitoista on noin puolet. Eli kyllä se aika usein on sitten sellainen inhimillinen erehdys jossain lääkehoidon prosessissa, mikä sen aiheuttaa sen lääkehaitan.
Jos tämä lääkehaitta on joko suora tai välillinen, niin vaikuttaa siltä, että se voi lääkehaitan todentaminen voi olla välillä hyvinkin monimutkainen, tämmöinen vähän niin kuin salapoliisityö.
Joo, ei se aina ole ollenkaan suoraviivasta, että huomataan, että joku haitta onkin tai joku tapahtuma tai vamma, mikä potilaalle on aiheutunut, niin on lääkkeen aiheuttama. Eli siinä pitää osata arvioida sitten sitä syy-yhteyttä ja lääkehoitoa ja katsoa sitä kokonaistilannetta.
Ja sehän on niin, että ihmiset reagoivat lääkkeisiin eri tavoilla. Niin miten hyvin, Outi Laatikainen, pystytään ennustamaan se, että kenen kohdalle loppujen lopuksi lääkehaitta sattuu?
No me tiedetään, että meillä on potilaissa riskiryhmiä, erityisesti iäkkäät potilaat on tällainen riskiryhmä, jolla näitä lääkehaittoja tapahtuu useammin. Ja vaikka me ei tietenkään pystytä aina yksittäisen potilaan kohdalla sanomaan, että tämä lääke tulee aiheuttamaan todella varmasti tälle potilaalle haitan, joidenkin lääkkeiden osalta näin toki tiedetäänkin, mutta ei yksilökohtaisesti pystytä ennustamaan, niin kyllä me tiedetään, että iäkkäällä se riski on huomattavasti suurempi, että se on noin 4 kertaa suurempi kuin muilla ikäluokilla.
Sanoi huomenna lääkehaitoista väittelevä Outi Laatikainen. Toimittaja oli Mira Stenström. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.